เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายพิมพ์พิมพ์อย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพิมพ์พิมพ์คลอดลูกนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้กับมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญของใจเรานะจ๊ะที่หยุดแจ้งของเรานะจ๊ะเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและที่ตื่นของเรารวมทั้งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าท่านหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งเห็นว่าทั้งสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่คงที่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นท่านก็จะลดจะปล่อยจะวางเพราะท่านเบื่อหน่ายในชีวิตของการเป็นไปแต่เกิดในสังสารวัฏละเกิดบ่อยๆก็ต้องทุกข์บ่อยๆทุกส่วนตัวแล้วก็ทุกที่จรมาเช่นทุกจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเพราะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายท่านก็ คลายความผูกพันใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งอย่างเดียวพอปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจจะมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7นิ่งแล้วก็นิ่งเลยไปพอถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่บารมีของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะจ๊ะเป็นดวงใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นแจ้งในสิ่งที่มีอยู่ในตัวใจท่านก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนี้ซึ่งเรียกคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญบุคคลพระพิจารธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าก็จะหยุดนิ่งอย่างเนี้ยเรื่อยไปอย่างเดียวแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเช่นในกลางดวงปฐมมรรคท่านก็จะเข้าถึงดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลท่านจะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิท่านก็จะเข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งหกดวงที่กลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์และก็เชื่อมเข้าไปถึงกายภายในเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ่อนอยู่กายทิพย์หยาบซ่อนอยู่กลางกายมนุษย์ละเอียดกลางกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่กลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปพรหมหยาบซ่อนอยู่กลางกายรูปพรหมหยาบก็จะมีกายรูปพรหมละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมเหลียวก็จะมีกายอรูปพรหมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมหยาบก็มีกายอรูปพรหมละเอียดซ่อนอยู่เป็นชั้นๆก็ไปอย่างนี้นะจ๊ะในกลางกายอรูปพรหมละเอียดก็มีกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่เป็นกายองค์พระที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศออกบัวตูมใสบริสุทธิ์ทีเดียวหน้าตักหย่อนก็ห้าวานิดหน่อยกลางกายธรรมโคตรภูหยาบก็มีกายธรรมโคตรภูละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็มีกายธรรมโสดาบันหน้าตักห้าวาสูงห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันหยาบก็มีกายธรรมโสดาบันละเอียดซ้อนอยู่หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะในกลางกายธรรมโสดาบันละเอียดก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตัก10วาสูง10วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระอนาคามีละเอียด ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหันต์หยาบก็มีกายธรรมพระอรหันต์ละเอียดซ้อนอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้กายที่ใหญ่กว่าซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่ารวมนับกับกายมนุษย์หยาบก็เป็น18กายเป็นคู่ๆกันไปซ้อนอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้ท่านก็เห็นมาตามลำดับเลยกายที่สำคัญคือกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตผลกายสุดท้ายกายที่18นะจ๊ะเมื่อถึงกายนี้แล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลังจากนั้นก็นำมาถ่ายทอดให้กับพระสาวกผู้มีบุญเมื่อทำตามพระองค์ท่านก็ได้บรรลุธรรมตามนั้นเช่นเดียวกันกายทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกๆคนในโลกทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอยู่และก็ไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเกิดกับชาติหนึ่งวัตถุประสงค์ชีวิตก็เพื่อที่จะหยุดใจให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหล่านี้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตทำให้ชีวิตเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามในกามภพรูปภพอรูปภพด้วยความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละทำให้เราต้องพลัดไปในอบายภูมิไปตกในมหานรกทุกทรมานอย่างยาวนานในอุชทะนรกยมโลกมาเป็นเปรตอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์ทรมานต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์และกฎเกณฑ์ทุกๆอย่างมากมายทีเดียวกว่าจะได้มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งก็ยากหรือมาเจอคำสอนของพระองค์ก็ยากเพราะดันชีวิตก็ตกอยู่ในอันตรายตลอดในสังสารวัฏนี่แหละเดี๋ยวก็หมุนเวียนกันเกิดกันไปอย่างเนี้ยไปทุคติบ้างไปสุคติบ้างพอเป็นมนุษย์ก็เป็นชนชั้นล่างบ้างชั้นกลางบ้างชั้นสูงบ้างจะเป็นชนชั้นไหนก็ล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนทั้งสูงล้วนแต่มีความทุกข์ทรมานของชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีพ้นเลยแม้แต่เพียงคนเดียวเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้แหละเหมือนปลาที่อยู่ในทะเลเดี๋ยวว่ายน้ำไปตรงนั้นก็ผุดขึ้นมาหายใจแล้วก็ดำลงไปโผล่อีกที่หนึ่งชีวิตในสังสารวัฏก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละดำผุดดำว่ายเวียนว่ายตายเกิดกันไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เป็นสารพัดมากมายไกลกองทีเดียวเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นบรมโพธิสัตว์เห็นทุกข์โทษภายในสังสารวัฏอย่างนี้ท่านจึงแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เรื่อยมาแต่มีชีวิตเป็นคฤหัสถ์จนกระทั่งมาเป็นบรรพชิตสั่งสมบุญบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมและในสุดในญาณที่บรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นยันยันกันไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา มาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาถือว่ามีบุญญาลาภอย่างมากโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเกิดอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความมีบุญนี้ให้ถูกหลักวิชาในการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยเฉพาะหยุดใจให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พระหยุดนี่เราเป็นตัวสำเร็จทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีประมาณสุขที่แตกต่างจากสุขทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเจอยิ่งกว่าสุขที่ประกอบไปด้วยเบญจกามคุณสุขในการได้เห็นรูปที่สวยงามในเย็นเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอาหารต่างๆหรือสุขสัมผัสเป็นต้นสุขจากการหยุดนิ่งเป็นความสุขที่กว้างขวางกว่าและนอกจากใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยถ้าพูดไปจริงๆแล้วก็ไม่เรียกว่าความสุขเลยเรียกว่าความเพลินเป็นเพลินไหมเป็นเพลินแล้วก็พิเพียรชีวิตก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้เพราะนั้นสุขนี่เกิดขึ้นจากหยุดนิ่งนี่เองคำสอนนี้มีอยู่ในเฉพาะพระพุทธศาสนาบรรลุเป็นผู้มีบุญอย่างนี้แล้วก็ให้ใช้บุญนี้ให้เป็นนะจ๊ะมีบุญเก่าที่สั่งสมมาดีแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญเป็นบุญในวันนี้ก็คือการเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นให้ลูกหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือจะตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะการประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างนี้แหละฝึกใจหยุดนิ่งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตพอหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายและเข้าถึงความสุขอันไม่มีขอบเขตก็ถึงความพึงพอใจอันสูงสุดจนไม่ปรารถนาอะไรเลยหยุดนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นให้รู้ทุกคนได้ตั้งใจประกอบความเพียรให้ดีให้ถูกหลักวิชานะลูกนะอากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้ตั้งอกตั้งใจกันให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ